151 Chișinău sau la oficiul poștal 2012, cutia poștală 192. Pe internet ne găsiți la adresa www.europalibera.org.
Dicționar european. În fiecare vineri la Radio Europa Liberă cu Dan Alexe și Ina Corețchi.
Comisia Europeană a fost comparată de multe ori cu un soi de guvern european. Comisarii ar fi niște miniștri, comisarul responsabil cu agricultura fiind astfel echivalentul unui ministru european al agriculturii și așa mai departe. Cu precizarea că nu există un comisar responsabil cu apărarea. Uniunea Europeană neavând un sistem de apărare comun. Tot așa, politica externă a Uniunii e împărțită între mai mulți comisari. Ba chiar există pe lângă aceștia și un șef al diplomației europene numit de guverne, care nu depinde de comisie și care face chiar concurență comisiei în chestiunile de politică externă. Actualmente, acesta este fostul secretar general al NATO, Javier Solana, pe care comisia îl suportă de nevoie, aflându-se în același timp într-o rivalitate permanentă cu el. Comisia, acest colegiu de comisari, acest pseudo-guvern, este de bună seamă o instituție hibridă. Comisia nu are decât puterea de a propune legi europene, acestea fiind apoi aprobate sau nu, fie de Parlamentul European, fie, când e vorba de legislații cu implicații vitale, aprobate de guverne. În schimb, Comisia e paznicul tratatelor, al legislației europene și poate lua măsuri împotriva statelor membre care nu respectă această legislație, amendându-le de pildă. Funcția de președinte al Comisiei Europene este de aceea foarte importantă. Membrii Comisiei Europene, comisarii, sunt teoretic total independenți de influența guvernelor. Ei nu reprezintă decât interesele cetățenilor. Cu toate astea, guvernele Europei se dedau la fiecare 5 ani unor foarte complicate târguieli în legătură cu împărțirea posturilor de comisari. E vorba de posturi care aduc prestigiu și influență în culise. Până anul acesta, cele 5 state mari ale Uniunii aveau câte 2 comisari fiecare. Așa se face că în Uniunea cu 15 membri a funcționat un colegiu de 20 de comisari. Acum însă, după extindere, cu 25 de membri, fiecare țară va avea numai câte un comisar. Mai mult, s-a hotărât ca peste un deceniu, deci după ce se va fi trecut prin 2 mandate de comisie în formula actuală, numărul comisarilor să se reducă, capitalele pierzându-și dreptul automat de a trimite fiecare câte un comisar la Bruxelles. Reducerea numărului membrilor n-ar putea decât să sporească eficacitatea instituției. Țările mici s-ar putea grupa atunci în funcție de afinități istorice, geografice sau culturale, cum în mod cert o vor face, de pildă, țările din Benelux sau cele 3 țări baltice. Comisia Europeană este cel mai complex organism al Uniunii Europene, folosind cu totul circa 25.000 de funcționari. În momentul de față, Comisia angajează masiv personal din cele 10 țări cooptate recent în Uniune, urmând ca în curând să se treacă la recrutarea de personal din România și Bulgaria.
Care sunt relațiile Comisiei Europene cu Republica Moldova? Acest parteneriat este descris în planul individual de acțiuni dintre Uniunea Europeană și Moldova, ajuns deja în faza de semnare. Directorul adjunct al delegației Comisiei Europene pentru Ucraina, Moldova și Belarus, Steven Scofmand, spune că acest plan de acțiune înseamnă aprofundarea relațiilor dintre Comunitatea Europeană și autoritățile moldovene, care până acum au fost bazate pe documentul cadru intitulat Acordul de parteneriat și cooperare.
It's important to understand that the action plan is a first step.
Este important să înțelegem că planul de acțiuni este un prim pas în efortul de a evita crearea unor noi linii de divizare după noua extindere a Uniunii Europene. Anume, în acest context, trebuie percepută politica de vecinătate a Uniunii Europene și planul de acțiuni. Spuneam că e un prim pas pentru că planul acoperă o perioadă de 3 ani. Îl putem percepe drept un proiect pentru aprofundarea relațiilor pe viitor în sfera circulației libere a mărfurilor, a serviciilor, a capitalului și, desigur, a persoanelor. Implementarea planului de acțiune ar trebui să pregătească, în opinia Chișinăului, terenul pentru următoarea fază, mai avansată, de obținere a statutului de membru asociat al Uniunii. Pentru buna coordonare a activităților prevăzute de planul de acțiune, Chișinăul a solicitat deschiderea unei reprezentanțe permanente a Comisiei Europene, care în termen consacrat se numește Delegație a Uniunii Europene. Actualmente, de Moldova se ocupă delegația de la Kiev. Ministrul de Externe Andrei Stratan spune că decizia politică în acest sens a fost deja luată și că Bruselul a și prevăzut bani pentru funcționarea delegației de la Chișinău în anul viitor.
Cu deschiderea misiunii diplomatice a Uniunii Europene la Chișinău ne va fi cu mult mai sigur și într-același timp mai simplu să realizăm prevederile planului de acțiuni, care practic este un document politic care va trasa pe parcursul următorilor 3 ani, deci raportul relațiilor politice, economice și în alte domenii de activitate între Chișinău și Bruxelles. Și este deosebit de important ca această misiune, deci într-adevăr în timpul cel mai aproape, să înceapă activitatea.
Până la apariția unei reprezentanțe dedicate, Comisia Europeană acționează la Chișinău prin filiera cunoscută după abrevierea TACIS, ce provine de la denumirea în limba engleză Technical Assistance to CIS, ceea ce înseamnă asistență tehnică pentru țările CSI. Drept obiectiv general, programul anunță acordarea de sprijin pentru țările angajate în asimilarea valorilor democratice și economiei de piață. Republica Moldova beneficiază de un număr important de proiecte susținute de TACIS în domeniul reformelor legislative, instituționale, administrative, în sfera dezvoltării sectorului privat, de sănătate, educație. Din 1991, prin intermediul programului TACIS, Republicii Moldova i-au fost acordate peste 100 de milioane de euro, iar în următorii 2 ani urmează a fi alocate alte 42 de milioane.
Deschidem pagina de relatări externe tot la Bruxelles și ne vom referi tot la Comisia Europeană. Este însă vorba despre noua Comisie Europeană, cea care își va începe mandatul pe 1 noiembrie, dar care riscă acum să nu fie aprobată de Parlamentul European din cauza comisarului desemnat pentru justiție și afaceri interne, italianul Rocco Buttiglione. Buttiglione s-a făcut remarcat în ultimul timp printr-o serie de declarații foarte controversate legate de drepturile homosexualilor sau de cele ale mamelor singure. Victor Eschenazi Moroșan are detalii.
În locul răsunătorului mandat așteptat de noua Comisie Europeană din partea Parlamentului European, scandalul declanșat de afirmațiile lui Buttiglione pune sub semnul întrebării votul de miercurea viitoare. Este probabil ca noul președinte, José Manuel Barroso, să-l câștige dacă reușește să convingă unii din adversarii liberali și socialiști să se abțină. Dar comentatorii afirmă că este de așteptat, în cel mai bun caz, o victorie la limită. Prețul pentru aprobarea noii comisii de către deputații europeni se anunță a fi aducerea ca teme prioritare în programul comisarilor a drepturilor fundamentale, a libertății personale, a nediscriminării și toleranței. Barroso afirmă că a recepționat mesajul despre importanța toleranței și a respectului față de minorități în Europa.
I've heard Parliament's message. That is why I've decided to raise the...
Am auzit mesajul Parlamentului, spune el. Din acest motiv am decis să cresc profilul politic al acestor chestiuni în cadrul comisiei mele, asumându-mi personal sarcina de a coordona acțiunile noastre în acest domeniu. Cum am spus la conferința președinților grupurilor politice din Parlamentul European, am decis să organizez și să prezidez un nou grup de comisari care va examina problema drepturilor fundamentale, a nediscriminării și va monitoriza politica noastră în această arie. Grupul ar urma să fie compus din până la 5 comisari și va include tentativ pe Buttiglione, pe Vladimir Spidla, fostul premier ceh, pe Margot Wallström, corespunsabilă în Comisie cu Relațiile Publice, și pe comisarii pentru relații externe și ajutor umanitar, Benita Ferrero-Waldner, respectiv lui Michel. După spusele președintelui Comisiei, astfel deciziile vor ieși din competența directă a lui Buttiglione, care, în plus, și-ar fi exprimat regretul.
I'm pleased to tell you that Mr. Buttiglione has
written... Sunt încântat să vă spun, a continuat Barroso la întâlnirea cu ziariștii, că domnul Buttiglione mi-a adresat o scrisoare exprimându-și profundul regret pentru problemele născute din declarațiile lui în fața Comitetului pentru Libertățile Civile din Parlamentul European. El confirmă, de asemenea, opoziția lui totală față de orice fel de discriminare pe orice temei. Președintele Comisiei Europene a câștigat sprijinul liderului Partidului Popular European, fracțiunea cea mai largă a Parlamentului, dar cel al grupării socialiste afirmă în continuare că așteaptă înlocuirea lui Butilione pentru a vota noua comisie. Sceptici sunt și liberalii, ca și diverse grupuri mai reduse de deputați de extremă stângă și ecologiști, ce declară că vor vota împotriva echipei lui Barroso. Or, dificultatea rămâne, deoarece conform legislației, Parlamentul European nu votează individual noi comisari, ci doar comisia în bloc.
Una din criticile cele mai dese aduse puterii de opoziția de la Kiev în campania pentru alegerile prezidențiale din 31 octombrie sunt cele privind libertatea presei. Postul de televiziune, Canalul 5, este singura instituție media din Ucraina care îl prezintă într-o lumină favorabilă pe Victor Iușenko, principalul candidat la președinție din partea blocului de opoziție Ucraina Noastră. Proprietarul postului este un deputat din partea aceleiași formațiuni și unul dintre finanțatorii blocului Ucraina Noastră, Petro Poroshenko. Echipa premierului Victor Ianukovici, candidatul sprijinit de președintele Kuchma, a încercat de mai multe ori să obțină retragerea licenței pentru Canalul 5, iar acum proprietățile lui Poroshenko, inclusiv conturile bancare ale Canalului 5, au fost înghețate într-un proces pentru defăimare. Procesul a fost intentat de Volodymyr Sivkovici, membru al Comisiei Parlamentare ce a investigat scandalul privind otrăvirea lui Iușenko, acuzat de Poroshenko că ar fi îndeplinit o comandă politică a guvernului atunci când s-a arătat sceptic față de otrăvirea intenționată a liderului opoziției. Reporterii de la Canalul 5 consideră că înghețarea conturilor are motive politice și au anunțat că vor declara greva foamei dacă guvernul nu va interveni pentru a rezolva situația până la 25 octombrie. Între timp, ei au continuat emisiunile. Yuri Stetskiv, unul dintre managerii Canalului 5, spune că jurnaliștii sunt hotărâți să lupte pentru libertatea de expresie. Lucrăm chiar dacă avem conturile înghețate. Vom continua să lucrăm chiar dacă nu vom fi plătiți și greșiți dacă credeți că lucrăm pentru bani. Lucrăm pentru că vrem să punem în practică libertatea de expresie pe care o apărăm în fiecare seară. Vicepreședintele Parlamentului și șeful de campanie a premierului Ianukovici, Stepan Havriș, neagă orice implicare în acțiunile împotriva televiziunii. Pot da asigurări că primul ministru Ianukovici, care candidează la președinție, nu are nimic de a face cu problema Canalului 5. Liderul opoziției, Victor Iușenko, susține că guvernul condus de Ianukovici încurajează atacurile împotriva postului de televiziune, la fel ca și alte încercări de a limita libertatea presei, printre care se numără și închiderea postului de radio FM, care retransmitea emisiunile Radio Libertatea în limba ucraineană. Astăzi, Canalul 5 încă emitea, însă angajații săi se așteaptă ca, printr-o decizie judecătorească, televiziunea să fie închisă, cu doar 10 zile înainte de alegerile prezidențiale din 31 octombrie.
Încheiem pagina de relatări externe cu săptămâna românească văzută astăzi de eseistul Horia Roman Patapievici.
În corespondența de azi aș dori să vă vorbesc despre presă. Primul lucru care trebuie spus este că jurnaliștii, când fac public adevărul, sunt incomozi tuturor celor care au ceva de ascuns, nu ceva privat, firește, ci numai ceea ce este de interes public. Adevăratul jurnalist se deosebește de un paparazzi, deoarece jurnalistul are în vedere informațiile care privesc binele comun, în timp ce paparazzii caută scandalul, scoțând la iveală informații care violează dreptul fiecărei persoane la propria intimitate și la viață privată. Al doilea lucru care trebuie spus este că jurnaliștii incomozi sunt persecutați, bătuți, iar uneori uciși. S-a întâmplat nu de mult în Ucraina, se întâmplă acum în Belarus. Federația Rusă este un loc unde jurnaliștii uciși nu sunt o raritate. Peste tot în lume, ziariștii de teren cad victime conflictelor de tot soiul, dar mai în anumite țări, pe timp de pace, jurnaliștii sunt uciși. Acestea sunt țările unde autoritățile de stat se comportă precum mafiile, căci dictatorii, mafioții, politicienii corupți au o singură vulnerabilitate, presa liberă. Presa nu ar fi atât de importantă dacă prin intermediul ei nu ar putea fi și formată și manipulată opinia publică. Chiar și cel mai crâncen dictator știe că nu poate guverna mult timp împotriva opiniei publice. Pe termen lung, omul politic care are opinia publică împotriva sa e pierdut. Din acest motiv, toți dictatorii vor să controleze presa, pentru a avea de partea lor opinia publică. Din urmare, jurnalistul independent ocupă o poziție cheie, dispozitivul producerii și reproducerii puterii politice. Din el, dacă e onest, curajos și inteligent, dictaturile se erodează, iar democrația câștigă. Tot prin el, dacă este necinstit, obedient și corupt, conducerea autoritară se consolidează, iar democrația pierde teren. Jurnalistul independent, ca și cetățeanul conștient, reprezintă un element esențial al unei societăți respirabile. Când cetățenii se dezinteresează de treburile publice și de binele comun, regimul politic, oricare ar fi el, se prăbușește. Când jurnaliștii își pierd independența, iar presa devine un instrument de manipulare a opiniei publice, democrația, oricât de bine ancorată în alte instituții ale statului, se erodează irreversibil. De aceea e posibil să dăm un diagnostic asupra stării de sănătate democratică a unei societăți, examinând cum se comportă presa, scrisă și audiovizuală, față de puterea politică. Ea servită, democrația e doar aparentă. E independentă, democrația funcționează. Însă jurnaliștii își pot trăda datoria democratică și în alt mod, nu doar aservindu-se puterii politice, făcând de pildă ceea ce aș putea numi partizanat de afaceri. Fiecare mijloc media caută să câștige audiență. E un lucru normal, deoarece presa, ca orice întreprindere economică, trăiește din profit. Dacă, însă, în bătălia pentru audiență, jurnaliștii subordonează intereselor de afaceri, ale patronatului, datoria de a informa corect, complet și imparțial, atunci presa devine un instrument de făcut bani în slujba patronilor care o conduc, pierzându-și astfel statutul de presă independentă. Un exemplu din ce în ce mai larg răspândit în presa audiovizuală din România este acela al organelor de presă care își fac autopropagandă, ca în reclame, prezentând publicului numai știrile care pun în lumină favorabilă postul cu pricina. Publicul nu mai este informat corect, ci este tratat ca și când ar trebui să se comporte ca un fan al postului de televiziune. Totul, inclusiv știrile, este organizat ca un spectacol de reclamă, unde, în loc de știri imparțiale și importante, ne sunt livrate nimicuri strălucitoare. Într-o democrație, unde presa ar trebui să fie independentă, amenințările la adresa ei vin, cred, din două direcții. Una este a politicienilor corupți sau însetați de putere, care vor să și-o subordoneze pentru a controla opinia publică. Cealaltă este a patronilor de presă, care fie fac jocuri politice, fie transformă totul în audiență și spectacol. Amândouă cu scopul de a-și promova cifra de afaceri. Or, fără sprijinul presei, ce sprijin mai poate avea bietul cetățean? Din București, pentru Radio Europa Liberă, Horia Roman Patapievici.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Ne întoarcem la actualitatea moldovenească și la povestea fără de sfârșit, însă nu a lui Mihail Ende, ci a Curții de Apel și a Primăriei Chișinăului. Curtea i-a suspendat din nou din funcție pe viceprimarii capitalei Gheorghe Susarenko și Vitalie Cerepenko și pe cei 5 pretori ai capitalei. Valeriu Cațăr rezumă.
Solicitat de Europa Liberă, primarul Chișinăului Serafim Urechean a calificat suspendarea repetată a viceprimarilor Gheorghe Susarenko și Vitalii Cerepenko, precum și a celor 5 pretori din capitală, drept un abuz evident. Vom aminti că, pentru prima dată, cei 7 funcționari municipali au fost suspendați din funcții de Curtea de Apel acum 2 săptămâni, la cererea biroului teritorial al Cancelariei de Stat, care a pretins că Susarenko, Cerepenko și pretorii ar fi fost aleși încă în iulie cu încălcarea procedurii de vot. Aceeași obiecție au formulat-o mai devreme consilierii municipali comuniști, după ce nu au reușit să oprească desemnarea demnitarilor prin procedura de vot. Celelalte fracțiuni și independenții din Consiliul Municipal i-au depășit cu un singur vot. Primarul, la fel ca și funcționarii vizați, susțin însă că alegerile s-au desfășurat perfect legal, motiv pentru care Susarenko, Cerepenko și cei 5 pretori au fost restabiliți în funcții pe post de interimari chiar a doua zi după ce au fost suspendați prin decizia instanței. Ieri, Curtea de Apel i-a suspendat a doua oară, pe motiv că Serafim Urechean și-a depășit atribuțiunile. În replică, primarul Chișinăului ne-a declarat că...
Iarăși este o comandă politică, dar ei au eliberat, eu îi voi numi din nou și mă voi adresa la Curtea Europeană de Justiție dacă în țară nu pot găsi dreptate.
Potrivit primarului Urechean, aceste acțiuni reprezintă lansarea de facto a campaniei electorale a partidului de guvernământ, care speră să obțină în acest mod dividende politice pe seama municipalității și să discrediteze un concurent politic. Primarul spune că intervenția curții nu are cum să pună în pericol activitatea primăriei, dar subliniază în același timp că insistența abuzivă, în opinia sa, a puterii centrale ar putea aduce prejudicii populației și agenților economici și mai ales ar putea periclita imaginea Republicii Moldova în străinătate. Consilierii municipali comuniști îl acuză în replică pe Serafim Urechean de ingerințe în activitatea Consiliului Municipal Chișinău. Conducerea primăriei împiedică, potrivit comuniștilor, adoptarea unui regulament de activitatea Consiliului Municipal și se face astfel vinovată de ineficacitatea acestuia. Din această cauză, consilierii comuniști, care dețin 25 din cele 51 de locuri în Consiliu, și-au suspendat la începutul lunii curente participarea la ședințe, blocând astfel practic activitatea organului consultativ municipal. Recent, liderul fracțiunii comuniștilor, Valeri Garev, a anunțat prin intermediul presei de stat că a formulat o soluție de compromis ce ar putea duce la reluarea ședințelor, fără să ofere însă prea multe detalii. De activitatea primăriei s-a arătat nemulțumit și un proaspăt fondat Comitet pentru Salvarea Chișinăului. Activiștii acestuia au anunțat ieri într-o conferință de presă că inițiază o colectă de semnături pentru destituirea din funcție a lui Serafim Urechean prin plebiscit. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Să fii handicapat, să fii nevăzător, nu te condamnă automat la resemnare. Este în tot cazul ce a descoperit și corespondenta Europei Libere, Viorica Zaharia.
Sunt nevăzător total. Pentru mine există numai noapte. Confecționez hamuri pentru cai, pentru câini, curăli, zgârzi. Deștile îmi servesc ochii.
Spiridon Țugui, în vârstă de 48 de ani, din orașul Tighina, și-a pierdut vederea total încă în copilărie. În evidențele de la asistența socială, el figurează ca persoană cu gradul 1 de invaliditate. De mai mult de 7 ani, el a deprins meșteșugul hămurăritului de la fratele său și acum confecționează, fără să fie ajutat de nimeni, diferite lucruri din piele.
Fratele meu, ca tare, m-a impus codeasele, a spus că, matale, bade, ai să poți să faci. Cum vedeți, toate lucrurile sunt manuale făcute, singur croiesc, singur tot ce vedeți fac singur. Nimeni nu mă ajută.
Pentru hamuri și pieptare, Spiridon Țugui cumpără piele și ață de la Chișinău. Apoi își vinde marfa la piața din orașul Căușeni.
Bogății mari nu acumulez, dar ca să-mi permit mie niște lucruri care cel mai necesare, eu am.
Veronica Rusnac, o femeie și ea nevăzătoare din orașul Briceni, care a rămas fără vedere în urma unui accident la vârsta de 25 de ani, confecționează haine tricotate. Ea spune că poate lucra și noaptea, pentru că, fiind nevăzătoare, nu are nevoie de lumină.
Tare mi era greu când am orbit. Eu mă gândeam că am să mor. M-a luat eu completiturile. Am început să fac întâi primul uzor, așa mai simplu. Pe urmă nu putem pune ac și trebuie să rog pe unul și pe alții ne pun. Și m-am învățat și ac și ne pun. Singuri cu toți detaliile astea. Mă scol noapte pe la orele 2 de noapte și fără lumină, fără nică, eu până dimineață un spate îl termin.
Veronica Rusnac nu își vinde marfa la piață. Ea spune că are comenzi de la multă lume, care o remunerează apoi, fie cu bani, fie cu produse alimentare.
Mai mult depinsat vin la mine și apoi ei n-au bani, dar îmi dau producții. Și nu mă crede lumea că eu nu văd. Dacă faci așa în prefectură, înseamnă că să faci nebun. Zic, Doamne, m-aș face eu nebun să văd. M-aș duce în alt paș, mi-aș lucra și anunț cu 200 de lei să aștepte o pensie aceea și nu știu niciun pentru mâncare.
În lipsa locurilor de muncă specializate pentru nevăzători, dar și pentru că pensiile de invaliditate pe care le primesc sunt foarte mici, în jur de 200 de lei, o parte din oamenii care nu văd încearcă să-și câștige existența practicând diferite meșteșuguri. Președintele Societății Orbilor, Dumitru Sclifos.
Acesta este un lucru benefic pentru acele familii unde sunt oameni talentați și pot ieși din situație. Dar majoritatea nevăzătorilor ar dori ca să-și capete o bucățică de pâine la un loc de lucru bine garantat. Noi ne străduim ca împreună cu puterea de vârf a Republicii Moldova să întreprindem ceva pentru încadrarea câtor mai mulți nevăzători în câmpul muncii.
În evidențele Societății Orbilor figurează peste 9500 de persoane nevăzătoare, dintre care 3500 caută un loc de muncă. Cu toate acestea, doar mai puțin de 1000 de nevăzători muncesc, aproape fără excepții, la întreprinderi specializate, dar și aici câte 2 zile pe săptămână. Ei primesc un salariu mediu de 400 de lei. Acum, în Republica Moldova, funcționează 6 întreprinderi specializate pentru nevăzători, la Soroca, Basarabeasca, Chișinău, Orhei, Bălți și Varnița. Ele produc capace pentru sticle și borcane, chibrituri. Dumitru Sclifos spune că marfa produsă de aceste întreprinderi aproape că nu este competitivă.
Este foarte dureros când în piață vezi că se vând capace produse de persoanele nevăzătoare și capace aduse sau produse în niște subsoluri. Și lumea își permite să procure puțin mai scump, numai nu procură de atâta că cineva spune, ei, produs de Societatea Orbelor și nu știu ce. Cred eu că ar trebui să fim mai solidari. Noi, practic, am putea să destulăm cerințele Peții Republicii Moldova și în felul ăsta să încadrăm în câmpul muncii mai mult de 1500-1600 de persoane. Pentru aceasta trebuie ca toate aceste produse, după cele pentru conservat, după cele din butirea sticlor de bere și de apă și chibritele care se importă din străinătate, să fie impozitate cu un impozit dublu. În felul ăsta să-l protejăm pe producătorul autohton și mai cu seamă protejarea persoanelor nevăzătoare.
Încercarea de a se identifica niște măsuri de natură să asigure competitivitatea mărfurilor produse de societățile invalizilor, inclusiv de nevăzători, a fost abordată în repetate rânduri de Cabinetul de Miniștri și de Comisia pentru Protecția Socială din Parlament, dar deocamdată fără prea mult succes. În consecință, oamenii nevăzători se confruntă pe cont propriu cu regulile economiei de piață. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Săptămânalul Literatura și Amadar la Cinecven, Jurnal de Chișinău, Moldavski, Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană Materia, scrie despre Ziarul Capital.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
În editorialul său din Moldavski Vedomosti de mâine, intitulat Partidului Voronin pregătește o curățare a presiei, publicistul Dmitri Ciubașencu comentează modificările făcute de deputații comuniști în legea despre presă, care impun ziarele să se reînregistreze. Este curios, remarcă Ciubașencu, că în 2001 suplimentul ziarului Comunistul, februarie, apărea fără a fi înregistrat. La fel ca și alt supliment al Comunistului, Tvoi Vâbor, în 2003. N-a fost înregistrat nici ziarul Sens al fostului consilier Valeriu Reniță, scrie Dmitri Ciubașencu. Dar sunt oare înregistrate Kamsomolskaya Pravda v Moldove, Trud v Moldove și Moskovskiy Komsomolets v Moldove? Editate de niște SRL, se întreabă Ciubașencu. Iată și două titluri din ziarul vecernic Chișinău de mâine. Moldova are numai puțin șperțari decât Hondurasul. Apărătorii drepturilor omului cer demisia primarului Serafim Urechean. Temele principale din săptămânalul Făclie, ediția de sâmbătă, sunt prezentate de Tudor Rusu.
Deschiderea liceilor profesionale, acest deziderat mai vechi al educației din Republica Moldova, ar putea să aibă în sfârșit sorți de izbânde. Șeful statului Vladimir Voronin, care înțelege bine ce importanță mare în dezvoltarea economiei naționale o are sistemul instruirii profesionale, din câte se pare, va pune începutul învățământului liceal profesional practicat de mult în statele europene avansate. Vladimir Voronin și-a asumat patronatul asupra învățământului secundar profesional. Problema nivelului de cultură al cadrului didactic e abordată și în editorialul ziaristei Iuliana Bogușevski. Ea spune că în 58% din familiile cu copii de până la 7 ani, din satele Moldovei, nu există nicio carte. Sunt și învățători care, în afară de manual, nu citesc nicio carte. Angajații școlii vor afla cum anume le vor fi majorate salariile de la 1 decembrie curent.
A fost Tudor Rusu de la săptămânalul Făclie. În ziarul Capitala Stalița de mâine puteți citi un interviu cu Grigore Taban, directorul Asociației Spațiilor Verzi. Iată și alte câteva titluri din Capitala Stalița de mâine. Vom avea căldură, dar nu toți în același timp. Consilierii sunt alarmați de situația creată la SA Apa Canal Chișinău. Nu așteptăm nimic bun de la bugetul 2005. Tot Capitala Stalița de mâine comentează crearea unei noi organizații de protecție a consumatorilor, a care scop în opinia ziarului este discreditarea conducerii primăriei și în speța primarului Urechean. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Emisiunii vă reamintim principalele titluri ale zilei. Astăzi, la București, Republica Moldova a devenit observator în procesul de cooperare sud-est europeană. Cu această ocazie, ministrul de externe Andrei Stratan s-a întâlnit cu omologul său român, Mircea Joană. Cei doi au discutat, între altele, și despre soluționarea crizei transnistriene, precum și despre Pactul de Securitate și Stabilitate pentru Republica Moldova, pact ce a fost propus de președintele Vladimir Voronin. Drumul spre o soluție pașnică în conflictul transnistrian nu poate ocoli democratizarea Transnistriei, au declarat Europei Libere doi ziariști de la Tighina. Iar anul acesta se preconizează ca peste aproape un miliard de dolari să fie veniturile trimise de moldovenii care lucrează în sănătate în Republica Moldova. Cu aceasta se încheie și emisiunea noastră, prezentatorii ei, Ileana Giurchescu
și Vitalie Condrațchi.
Vă mulțumesc pentru atenție și vă urează noapte bună!